Diváci Šport.sk, vítajte pri rozhovore s legendou a krstným otcom slovenského MMA Iliom Škondričom, ktorý sa v 45 rokoch po 8-ročnej pauze vracia späť do profesionálneho MMA. Ilia, dobrý deň.
Zdravím ťa.
Vás v každom rozhovore predstavujú ako legendu a krstného otca MMA. Stotožňujete sa s týmito prívlastkami?
Ako legenda, skôr nejaká trénerská legenda, ale aj s tým, že keď som ja začínal to MMA, tak ja som nebol, že nejak, že som mal teraz nejaké tituly, to bol nejaký titul, čo nejaký Fight Explosion titul a v grapplingoch nejaké tituly. A neboli to tak významné tituly, jak dneska, že Octagon a RFA titul a KSV titul a UFC a tak ďalej. Ale možno skôr legenda v tom, že som bol z tých, jeden z tých prvých, čo vôbec zápasili, čo sa okolo toho motali a aj vlastne trénovali tých ľudí. Takže legenda, no ja nejsem taký, že by som sa pasoval za nejakú legendu. A teraz, jak som to aj počúval, že 45 rokov, 8 rokov som nemal zápas, tak som si pekne dal na krk. Ale na druhú stranu teším sa na to. Ale hovorím, zase nejak legenda sa nazýva, to mi nejak nepasuje.
Ale prischovám to a s tým statusom súvisí aj určitá taká zodpovednosť. Vy dlhé roky pôsobíte ako šéf-tréner v bratislavskom OFA gyme. Čo sa snažíte odovzdávať tej mladšej generácii?
Tak určite nejaké tie skúsenosti aj tým, že nie som len tréner, že stále som, jak vidíme, aj aktívny fighter, či už jiu-jitsu, v grapplingu a teraz aj dokonca naspäť v MMA, tak viem možno tým chalaňom viac dať ako nejaký bežný tréner, ktorý ani nikdy nezapasil.
Veľa sa hovorí o tom, že tá mladšia generácia je slabá. Ako ju vnímate vy? Ako sa správa, ako má pracovnú morálku?
Tak není slabá, nájdu sa aj výnimky. Ono je možno toho viac, tak človek je taký prísnejší na to, niekedy tých fighterov bolo menej. A určite sa veľa vecí zmenilo, je tam marketing, je tam zmena celkovo tej doby, takže určite sú tam nejaké zmeny, ale treba pracovať s tým, čo máme a proste treba sa nejak rozvíjať, vyvíjať a netreba to nejak zatracovať. Proste taká je doba a treba s nimi tak pracovať. Ale tak samozrejme, niekedy tam bolo viac o chuti, viac o tom, že človek chcel, teraz je už aj v tom biznis, peniaze, takže tak nejak.
Vy pracujete vo OFA gyme aj s deťmi, aj s tínedžermi. Človek dnes už musí byť asi nielen iba tréner, ale aj psychológ. Aká ťažká je tá práca s mladými ľuďmi dnes?
Tak určite áno, ja konkrétne netrenujem malých. Na to mám trénerov, ale som niekedy sa zúčastňujem tých tréningov. Určite je to náročné, hlavne s tou mládežou dneska, ale máme výborného trénera, ktorý to zvláda. Je troška taký tvrdší, ale sám tam dám aj potom časom syna k nemu, lebo mne sa ľúbi tá jeho tvrdosť, ale tá poctivosť.
Vy ste taký prototyp starej školy. Keby ste to možno trošku porovnali, čo chýba dnes tej mladšej generácii?
Tak oni majú viac možností a tým viac vymýšľajú, hej? Takže čo by som dal, no? Tak proste taká je doba, s tým už nič nespravíme. A hovorím, kto má byť čempión, tak musí ísť troška inou cestou ako takouto vymazlenou dnešnou dobou. To v podstate sa nedá oklamať, takže bude musieť makať. Ten, kto chce byť čempión, tak proste musí makať, musí robiť tie veci, čo sa robili aj za starých čas.
Aké ste boli vy ako tínedžer?
Tak ja som bol nezbedník, ale vždy som mal nejaké zásady, nepil som, nefajčil som, nefetoval som, nejak som sa neflákal. Vždycky, keď tí chalani niekde tam boli vo výklenkoch a niekde na tých ihriska tam popíjali, tak ja som chodil športovať, takže taký som bol nejaký.
Vy ste bol tínedžer v 90. rokoch v Petržalke. Nie, nadarmo sa asi o tej dobe hovorí, že to boli divoké 90-ky. Tak aká to bola doba? Aký bol vtedy život?
Tak bola to doba divoká, ale aj pekná. Hej, mám aj pekné nejaké spomienky z tých časov. Bolo to troška také čistejšie, bolo to viac o tých vzťahoch, nebola doba taká uponáhlaná, viac si človek vychutnával ten život, takže určite pekné, ale dneska máme pekné veci, môžeme hoci kde cestovať, je viac tých, aj, dá sa aj zarobiť, dá sa aj ten šport využiť marketingovo, nie je to len o tom, že som mal prácu, a ešte popri práce som mal šport. Takže no určite bolo to také voľnejšie, tak človek si viac užíval.
Ako pravíte, každá doba má niečo, svoje plusy aj minusy, tak žijeme dnes v lepšej dobe, než to bolo vtedy?
Tak to už musí každý nejak posúdiť, komu sa jak lepšie žije, lebo niekto mrčí na tú starú dobu, niekto vlastne na dnešnú, nájsť nejaký ten stred, že nejaké tie spomienky a nejaké tie výhody teraz využiť, lebo človek by bol potom smutný, že dneska je to tak, jak to je. No. Lebo bohužiaľ zase vieme aj tie pracovné návyky tých ľudí a iné veci, aj tá pomotanosť je dneska úplne že vyššia.
Vravíte, že ste boli nezbedník, ale zároveň, že alkohol, cigarety, drogy tam neboli, tak Dostali ste sa aj do problémov, alebo ste boli taký kľudný a slušný chalán?
A tak určite som sa dostal aj do problémov. Ja každý vtedy nejaký Petržalský, alebo celkovo ten chalán, ktorý aj športoval, ale nebolo to zase nič nejaké významné. Vždycky som bol taký Janošik, som sa snažil byť, ale že by som bol zase úplne nejaký vyvrhel, to ne.
Aké problémy to boli najčastejšie? Bitky?
A bitky, pracoval som aj v security, takže aj tam bol niekedy nejaký konflikt, občas nejaká bitka takto. Alebo som si niekoho zastal a bolo to zle pochopené a tak.
Ovládali ste už tedy bojové umenia, alebo ako ste tedy?
Ja som chodil už od malička vlastne na jujutsu, potom troška sme robili box, potom troška karate, aikido aj, hej, tak aj umenie som robil bojové, nelen športy. Takže stále som sa motal nejakých tých športov od malička.
Išlo niekedy vám na ulici aj o život alebo o zdravie, alebo do takéhoto konfliktu ste sa nikdy
určite nedostali? Áno, však hovorím, keď som pracoval v security, tak dokonca mi aj prepichli stehno na nohe. Takže mal som akože aj takéto nejaké situácie, také ťažšie.
No to som počul, že vás pobodali na tej diskotéke do stehna. A ako to vtedy dopadlo? Abo ako sa to zohralo, ako sa to stalo?
No to sme tam riešili nejaký, že sme došli vlastne na zákrok, kde nejakí vtedy ešte skineťáci to boli, tam niekoho napádali, sme ich nejak vytlačali, no jeden mi pichol do nohy.
A ako ste obišli? Mali ste aj nejaké následky alebo niečo?
No následky, tak liečil som to, tá noha není pekná doteraz, takže následky, tak skúsenosť.
A ako dopadol ten nešťastník?
To už si ani nepamätám, ale určite nedobre. A hovorím, to už je minulosť, to by som nejak sa k tomu zase nejak špecificky nevracal. Proste, ale boli aj takéto zážitky, aj divoké.
Mali ste niekedy aj problém so zákonom kvôli týmto udalosťom?
A nejaké drobnosti tam boli, ale nič také významné.
A zo všetkého ste vyšli, áno?
Áno.
Vy ste sa narodili v Bratislave, ale už ako vaše meno naznačuje, že otec bol zo Srbska, pokiaľ sa nemýlim, tak aj veľa času bol mimo rodiny. Tak mali ste ťažké detstvo?
Tak ja som mal také ťažšie detstvo, ale aj pekné, lebo dneska tí ľudia majú aj peniaze, aj rodiny sú po kope kvázi a vidíme, že tá psychika tých ľudí a tie problémy a do toho drogy a neviem čo sú oveľa vyššie než predtým, keď sme mali nejaký problém. Ale práve ja by som to ani nehodnotil, že zlé detstvo, lebo ja si to detstvo vážim a veľa ma naučilo, hej. Lebo ja si myslím, že kto vychádza z ťažkých podmienok, je kvalitnejší človek, ako ktorý je nejaký vymazlený.
Dostihla vašu rodinu, alebo dostihli vašu rodinu aj problémy, ktoré boli v tom čase v Jugoslávii, vojny a tak ďalej?
Áno, čo sa týka otcovej rodiny, tak určite áno. Celkovo tá vojna tam ich poznamenala hlavne aj finančne, aj celkovo ekonomicky tam, takže určite zasiahla.
Akým problémom ste vy čelili? Vravíte, že ste takých z ťažších pomerov, tak aký bol ten život pre vás ako pre dieťa?
Tak tiež už potom tá rodina sa nejak, tu na tom Slovensku otec s matkou sa nejak rozviedli a tak ďalej, takže tiež tie financie, plus tie nezhody a tak, ale hovorím nič také zase nejaké významné, že by som nemal čo jesť, alebo že by som sa nejak brotil. To už sú také veci súkromné viac menej a nerad sa k ním vraciam, pretože pozerám dosť dopredu. A niektoré tie veci naozaj, na nikoho sa nehnevám, ani na otca, ani na matku. Takže, jak bolo, tak bolo. A hlavne, že je teraz dobre.
Než ste sa naplno oddali bojovým umeniam, tak ste pracovali v security. A vlastne s každými, so všetkými chalánmi, keď sa rozprávam, čo tam pozažívali, tak to sú historky, ktoré asi bežný smrteľník si nevie možno ani predstaviť. Tak čo ste tam všetko vypozažívali?
Tak to ani sa není na kameru, ale bolo toho veľa, samozrejme. Bola to doba divoká, ale hovorím, bola to doba taká, že keď to aj niekto vyprovokoval zväčša, aby aj dostal po hube, tak to nejak prijal. Dneska je doba taká, že niekto vás vyprovokuje, aj dokonca na vás zaútočí a ešte pomaly ide na vás dávať trestné oznámenie. Čiže tá doba bola síce divoká, ale mala svoje nejaké hranice.
Je to práca, kde ide každý deň o život alebo o zdravie, alebo väčšinu dní proste len kontrolujete ľuďom štítky na rukách?
Tak určite áno, stále je to proste práca, kde môže dojsť človek pod vplyvom drog, môže byť opitý, môže byť podráždený, rozišiel sa tam nejakou frajerkou, hej, vy do toho tam vstúpite, takže je to nočný život a to prináša aj takéto rizika a keď tam niekto pracuje, tak samozrejme to riziko tam je.
Čo vás to tie roky na dverách naučili o spoločnosti a o ľuďoch?
Tak určite je veľa a minule som bol tak v meste pozrieť troška veľa ľudí som tam stretol, hovorím si, už by mali byť niekde pri rodine a oni si tam ďalej žúrujú. Takže určite veľa to človeka naučí táto práca, získa taký všeobecný prehľad, vidí aj tie skutočné veci, hej, aj všelijakých, ja neviem, politikov, alebo čo tam človek videl v noci, hej. Takže vidí to troška aj z tej inej strany.
Ako ste sa potom nakoniec dostali k bojovým športom? Bola to tá klasická cesta tej vašej generácie cez nejaké VHS-ky zo starých UFC?
Áno, presne. Kazety, videokazety, kde sme v podstate si to pozreli, tak sme boli z toho celí zbláznení, chceli sme to skúsiť. Prvé zápasy boli v nejakých Čechách, tam som Slava Molnára poslal hneď, hej. Boj bez rukavic to bol ešte, hej, Valetudo. A pomaličky sme sa k tomu vlastne nejak dopracovali a vlastne ja už som musel byť aj tréner, lebo nemalo sa kde trénovať, nemal to kto trénovať, tak som sa toho nejak uchopil.
Dá sa povedať, že vy ste boli skôr tréner než bojovník?
Ja som bol aj tréner, aj bojovník, pretože nemali sme kde trénovať. No tak som to musel viesť od začiatku. Musel som zohnať priestor, musel som to nejak zorganizovať, musel som tých chalaňov dať dokopy, ten bol judista, ten bol karatista, ten bol boxerista a nejak takto som to musel nejak látať.
Ako vyzerali tie začiatky? Lebo pravil mi aj Ivan Buchinger, že proste v Gabčíkove sa na trávu hodila nejaká žinenka a išlo sa na to.
Áno, však Ivan Buchinger a títo chalani všetci chodili ku mne v podstate a to na nich cením, že v tom čase, keď chodili do roboty, tak si vybavili, že buď frajerky, alebo rodičia, alebo oni sami sadli do auta a došli trénovať. Tak určite, hej, oni boli tie časy také, že vlastne improvizovali sme, hej, všetko, ale už boli nejaké kempy v zahraničí, tam sme chodili, do Viedne som chodil trénovať. Takže nebolo to vyslovene tak, že by sme museli na tráve, hej, trénovať, ale vtedy nebol problém aj na tej tráve trénovať.
Pozeral som na Tapology, že prvé zápasy ste mali v roku 2005, väčšinou v Česku, na Slovensku alebo na Balkáne. Kde sa vtedy nachádzalo MMA u nás?
To bolo úplne v začiatkoch, ono to sa vlastne dávalo k thaiboxu alebo k nejakým takýmto akciám, ako taký doplnok, vždycky tam boli dva zápasy, tri, niekedy len jeden. A v podstate na tom Balkáne, v tom Chorvátsku to fičalo, v Polsku to fičalo, Nemecko, Rakúsko bolo dobre na tom a Maďarsko. Hej? Ale u nás to bolo dosť tak v plienkach.
Kde sa konali u nás tieto zápasy? Bo vtedy to asi neboli vypredané autoareny a jedeny.
Áno, ale zase nebolo tam málo ľudí, pretože boli to akcie ako K1, Thaibox v tom čase boli dosť populárne a vlastne sa tam dosadzalo MMA, takže nebolo to zase také, že nejaké márne. Boli tam nejakí ľudia.
Takže nejaké, myslím, že Petr Monster kníže to vraval, že bojoval v nejakej garáži, kde bol nejak podomácky poskladaný.
Áno, tak on ešte, tá generácia ešte niečo pred a to bolo vlastne te Valetudo, to bolo bez rukavíc, kde sa aj hlavičky dávali a to bolo v nejakých garážach, ale ja už som normálne vlastne išiel športovať, hej, čiže aj v Chorvátsku to malo vtedy te grády, lebo bol aj vtedy Pride, vtedy Mirko Krokop, Filipovič, čiže tam to bolo moderné, tie haly sa tam, hovorím, že vypredávali, ale boli plné.
A aké boli vaše prvé honoráre za tie zápasy?
To bolo strach 200 eur, 300, 400 a takéto.
Dneska veľa bojovníkov lákajú aj tie peniaze, aby vstúpili do klietky alebo do ringu. Čo vás tedy motivovalo, aby ste do toho išli?
Tak to, že sme to chceli. To, že sme to chceli nejak posúvať, chceli sme to budovať, chceli sme zápasiť a tešili sme sa zo všetkého. Ale zase ja sa tým chalaňom nečudujem, pretože na to, aby si bol dneska profi športovec, potrebuješ tie peniaze a v podstate oni sa potom pozerajú cez tie peniaze na to.
Ste naškrtli tie pravidlá, ja si niekedy z recesie pozriem tie úplne prvé UFC turnaje, kde sa ešte smeli tie hlavičky, ťahanie za vlasy, kopy do hlavy na zemi, rybárske háčiky, že prsty do ústa pchali a tak ďalej. Tak niečo z toho punku ste ešte zažili?
Ja som zažil šokerky, že kop do hlavy mohol byť, lakte sa vtedy ešte neriešili, z ktorej strany by mali ísť a tak ďalej. Čiže to som zažil. A myslím, že na jednom som bol alebo na dvoch akciách, kde sa dávali hlavičky, ale ja som to akurát nevychytil. Našťastie. Lebo tá hlava je nebezpečná a celkovo, aj keď človek padne a kopnete ho do tej hlavy, tak tiež je to také, no, riskantné.
V tých začiatkoch UFC neboli ani váhové kategórie. Pamätám si jedného bojovníka, ktorý mal 272 kg. Vy ste mi v jednom staršom rozhovore vraveli, že ste bojovali s nejakým bývalým sumo zápasníkom.
Áno, ja som bol vlastne ťažká váha, ja som mal 101 kg a tam boli ľudia 120 kg, 130, 150 kg. Takže ja som tiež bojoval s takýmito vlastne netvormi.
Tento konkrétny mal 150?
Áno, 150.
A odkiaľ bol tento sumo zápasník?
To bol Nemec. Uh-huh. Jaké to bolo mesto niekde? Rostok. Tak.
A ako dopadol ten zápas?
Prehral som na body, lebo tam mi vlastne zakázali na poslednú chvíľu kolena, takže ani to nebolo profi, ale amatérske, a to som sa vlastne všetko dozvedel na mieste. Lenže to bolo nejakých 1000, neviem čo, 400 kilometrov. Vlastne išiel som tam na svojom aute za svoje peniaze, všetko. A tak človek sa neotočí, hej. Tak som to tam odbojoval. Ale aj takéto veci sa diali, že sme tam došli, tam sme pri nejakom kostole čakali 4 hodiny, potom nás dali do nejakej nevykúrenej ubytovne a takéto boli hardcore podmienky. Potom sme išli na tača, taký zmrznutý, tam sa nikto nepýtal. A jedlo sme mali nejaké chlebičky.
A to bolo v klietke alebo v ringu?
To bolo v ringu. A v ringu a ešte som mal zakázané kolena, lakte, takže tak. Takže zväčša to skončilo na zemi, akože nastrelal som aj v postoji, ale zväčša to skončilo potom na zemi a oni to dali, že ma akože na body uvalal.
Ako ste vyšli z toho zápasu? Lebo to musí byť asi príjemné váľať sa na zemi.
To som vyšiel tak, že som skončil v nemocnici, som bol nejaký pohmliaždený, nevedel som sa ani pohnúť. Potom aj on tam došiel, lebo on sa zlomal hlavu naboxovanú, čiže mu sa krútilo v hlave. No a ja som bol celý domačkaný, tak som tam bol na infúzkach. Akože ale sranda, no.
Príjemné. No. Bol to vás najtvrdší alebo najťažší zápas?
No jeden z tých ťažších. Lebo fakt na to, že mal 150 kg, tak bol dosť nepríjemný. To boli vlastne svaly na tom tuk, lebo on robil sumo, judo a neviem čo. Takže troška som to podcenil, ale hovorím, oni si pomohli tým, že mi tam na poslednú chvíľu dali takéto pravidlá, že lakte zakázané, kolena zakázané a to sa ťažko brániť ten takedown bez kolena, bez lakťu, hej.
MMA nie je úplne šport, ktorý by napomáhal nejakej dlhovekosti a vitalite. Aké najťažšie zranenie ste si odniesli?
A tak celkovo nejaké len takéto drobnosti, aj keď som bol v tej nemocnici, že som bol nejaký pohmoždený a tak ďalej, ale nič také, že nejaké rebro, nos zlomený, som ho mal na lici prilepený, ale vyhral som, takže som sa tešil, aj keď som ho mal tak bokom. Ale nič také, zase niečo takéto, no. A celkovo si myslím, že čo pomáha, minule hovorím, jak som bol v tom meste, tak som tam videl tú mládež, jak tam fetujú do rána všetci, hej. Tak ja neviem, čo je lepšie, že ti si dať občas do hlavy a držať si nejaký, alebo toto, no je to ťažko, hej. Niekto žije zdravo a nepožije a niekto proste sa blázni a žije dlho. Takže čo je zdravé, ťažko povedať, dôležité, čo človeku čo prináša. A keď mi to prináša nejaký osoch, mentálny, fyzický, tak to proste budem robiť.
Keď už spomíname na tú kariéru, tak najťažší super, a nie kilogramami, ale kvalitou, tak Sergej Pavlovič,
určite,
bývala
určite,
jednotka v UFC a vyzývateľ o dočasný titul?
Hej, určite áno, ale tam tiež som hlavou nebol OK do toho zápasu, musím povedať, nehovorím, že by to dopadlo inak, ale v podstate už vtedy som mal na starosť gym a tých chalaňov a ešte som vtedy aj pracoval, hej, čiže ono na takéhoto supera s takouto hlavou ísť, tak to nebolo dobre. Ale určite to bol jeden z tých ťažkých súperov, to tam bolo cítiť, že on vlastne ak vošiel do tej klietky, ten prehľad, ten postoj, ten pohyb, už samotný ten pohľad, tie oči hovorili, že on je fakt dobrý.
Možno ste mu mohli aj takmer čeliť, keby Buddy vydržal v UFC, posúval sa v tom rebríčku. Dnes by ste vedeli, ako na ňo?
Tak určite áno, je to ťažký súper, hej, pretože malo kto vie, on bol aj zápasník predtým, čiže ono zase není až také ľahké ho dopraviť na tú zem a Buddy nemá až taký wrestling, aby ho nal na tú zem a v tom postoji by to bolo veľmi, veľmi ťažké. Ten Aspinall na ňo našiel tú kontru tam, ale hovorím, to je zase Aspinall, hej, čiže to na ňo veľmi ťažko.
S tým Pavlovičom, ak sa nemýlim, tak ste za necelé 2 minúty prehrali, ale keď sa opýtam z opačného konca, aký bol váš najkrajší deň v MMA kariére? Najväčšie víťazstvo?
Ono každé. Keď si to človek zoberie aj táto prehra na tie všetky trampoty, čo som mal a niečo v robote sa tam menilo a tak ďalej a že som to nejak zvládol a že som tam nastúpil a teraz ten človek je v UFC, že som si nejak nevyberal tú ľahšiu cestu, to sú všetko pekné momenty, stali tam za mňou chalani, išli proste do tej klietky, ešte vtedy Robo Pukač a chalani a Attila a tak ďalej, takže to boli pekné momenty a či už som na niekým vyhral za 10 sekúnd, lebo aj také boli zápasy, aj za 30 sekúnd a neviem čo. Samozrejme, to sú tie pekné chvíle, to človek si musí aj pamätať, aj proste musí byť tak nastavený, že sa teší výhre, ale celkovo tým, že ja som bol aj trenér, aj som robil, aj som sa o všetko staral, nemal som zase v hlave, že jak niektorí chalani, že chceli ísť do UFC alebo chceli niečo takéto a možno preto to aj tak dopadlo, hej, že človek musí byť nastavený, že chce tie najväčšie ciele, aby vyhrával. A to je jedno, do jakého zápasu ide.
Mali ste vy počas kariéry nejaký cieľ, alebo to bola čisto iba tá vášeň?
Určite áno, chcel by som, že by som sa niekedy dostal do Prideu, hej, do toho, ale že vôbec, že sa tam nejak dostať, alebo čo. Ale to potom, v podstate ja som mal 25 rokov, 26, 27, už to išlo na tú 30-ku, čiže v tom čase už, potom už ma to tak, som sa ukludnil a v podstate som zápasil už tie posledné zápasy tak, že som chcel pre seba, hej. Že ma to baví, že ma to drží v nejakej tej kondícii. A stále chcem byť v tom.
Dnes sa to už aj finančne oplatí?
Dneska určite áno, dneska sa to oplatí. Tento zápas som zobral aj preto, že tam je lepšia finančná odmena. Ja som v tých časoch mal najviac zarobených 2000 eur za zápas. To dneska tí chalani len nastupujú napríklad do oktagonu za také peniaze. Takže určite aj preto, hej, že človek už si niečo aj pekné kúpi a tak ďalej. A aj niečo lepšie si kúpi, takže je to dobre.
Možno prestrelím, ale bude táto výplata možno porovnateľná s celokariérnym zárobkom?
A možno aj áno. Určite áno, no ne, že možno, ale áno, úplne, lebo tam hovorím, tam to bolo 400 eur, 300 eur. Sice chodil som aj na jiu-jitsu turnaje, niekde do Kazachstánu, aj, čo ja viem, kde som to bol, v Almaty, kde sme vyhrali, ale to tiež bolo 400 dolárov, 600 a tak, hej, čiže to určite áno, to určite áno.
26. septembra sa vrátite do Profi MMA na RFA 24 v Bratislave. Ako som už na začiatku povedal, vraciate sa po 8 rokoch, máte 45, máte peknú mladú rodinku. Čo vás motivovalo vrátiť sa späť?
Tak hovorím, človek po tom covide, troška sa aj ten klub začal tak šeliagone, nesprávnym smerom hýbať, aj určité veci. A dal som to do poriadku, a chcel som seba dať teraz do poriadku a nič není motivujúcu, akože nedávam väčšiu motiváciu, ako dostať sa do formy a dať si takú ťažkú úlohu. Pretože veľa chalaňov môžem veku, a chcel by som schudnúť a neviem ako a neviem čo a pomaly už hrst tabletiek, hej, majú. Tí chalani, bohužiaľ, je taká doba bez srandy. No tak toto všetko, že proste byť aj zdravý, aj proste byť spokojný sám so sebou a niečo zase dosiahnuť, by som povedal.
Ako to telo po takej dlhej pauze a v takom veku zvládlo tú náročnú prípravu?
No určite. Není to ľahké. Veľmi sa do toho ťažko nastupovalo. Potom nejaké kríže, potom nejaký sedací nerv zaseknutý a toto a tamto. Takže není to sranda. Aj mentálne v podstate byť v tom tréningu každý deň, to už není, že človek to len chce, ale už aj musí. A to už je potom iné. Hej? Že už tam tlačí na teba nejaký čas, musíš vtedy spárovať, potom už nemôžeš spárovať. Čiže keď si vtedy zranený, musíš to doháňať a tak ďalej. Takže je to náročné.
Čaká vás super s veľmi chytľavým menom Mohamed Ali. Je o 4 roky mladší, vyzápasenejší v posledných rokoch. Tak čo očakávate od toho zápasu?
Tak uvidíme na mieste, lebo to si môže človek mysleť tak a tak. Ono, človek si pred 3 mesiacmi to myslel inak, potom včera som to videl inak, zajtra to uvidím inak. Keď sa proste zavrie tá klietka, to je ten dôležitý moment. To je to, čo človeka preverí. Hej? Lebo človek, čo si myslí, alebo aj ten fanúšik, čo o tom rozpráva, to je jedna vec. Ale druhá vec, že potom tam budeme stať oproti sebe sami dvaja a vlastne ten lepší vyhrá.
Kde na škále náročnosti je tento súper?
No pre mňa určite vysoko, pretože je to skúsený fighter, ktorý zase nemá pozitívne momentálne skóre, ale je vyzápasený, má veľa tých zápasov a má zápasy zo svetových organizácií, ako je ONE FC, Cage Warrior a čo ja viem, čo všetko. Teraz posledné zápasy aj povyhrával. Aj v tom veku, aj všetko teraz, ak mám nastavené, tak určite to bude najťažší super momentálne on.
Vy ste pojem v Bratislave, tak akú podporu očakávate? Jednak od svojich zverencov, ale jednak aj od fanúšikov?
Tak podpora určite bude, pretože s ľuďmi si vychádzam dobre, takže tá podpora bude a určite mi aj pomôže. Určite mi aj pomôže v niektorých tých dramatických, dúfam, že nebudú nejaké moc dramatické tie veci tam, ale určite mi to pomôže. Ja som v Bratislave, myslím, že 4-krát zápas, 4-krát som vyhral a napríklad s Vítom Rakotom, keď som mal zápas, on bol fakt nechutný, on bol fakt silný zápasník, on aj robí zápasenie a tam mi pomohlo. To, jak som počul tých ľudí, ak tam stáli pri mne, tak mi to pomohlo.
Koho budete mať v rohu? Pretože na výber máte obrovské množstvo z tých zverencov.
Tak, niektorí chalani už idú so mňou vlastne k tej klietke a potom sa tam musia odpojiť tí tréneri. Trénerov tam bude mať a tí chalani, ktorí sa mi nahlasili, že by chceli so mňou ísť, tak ich tam uvidíme na mieste. Ale určite tam bude Attila, Štefán Vojčák, Oleksandr Dorohin a takýto.
Pôjde o jednorazový návrat, alebo ak to bude vám chutiť ten zápas, tak pripúšťate nejaké ďalšie ešte zápasy?
Presne tak, presne tak. Je to náročné. Muselo by to byť zase aj finančne pre mňa zaujímavé. A mám teraz Štefana Vojčaka, ktorého čaká titulový zápas, hej. Takže musím sa venovať aj tým chalaňom. Nemôžem to zase preklopiť, že to budem mysleť len na seba, pretože ja už tá kariéra nejak už nevidím v tom zase niečo, hej. A sú chalani, ktorí sú mladší odo mňa, ktorí si zaslúžia tú pozornosť, ktorí nám donesú tie tituly ďalšie do tej ofy. Takže musím si na to dávať pozor, aby som bol uspokojený, aby som si pozapasil možno raz za čas, ale nesmiem to zasa doblázniť, lebo aj ten vek už neoklameme, hej, 46 decembri na Vianoce, takže nejdeme sa tu blázniť, nebudem tu zo seba robiť nejakého šaška alebo niečo takéto. Som rád za tú príležitosť, že môžem ísť do toho zápasu, že zdravie mi to dovolilo, ale budem pri zemi. Takže uvidíme. Teraz sa sústredím na tento zápas a potom uvidíme, čo bude ďalej.
Keby tá chuť bola, tak do budúcna máte nejaké meno, ktoré by vás ešte zaujímalo?
Zatiaľ nejak nemám. Nejsom ten typ, čo nejak cieli na tých ľudí. Mám rád ten čistý šport. Nech mi to ponúknú, nech ma možno niekto vyzve alebo niečo takéto a zamyslím sa nad tým.
Už ste to naznačili, ten návrat do klietky nie je len kvôli vám, ale aký odkaz chcete vyslať jednak verejnosti, ale jednak aj vašim zverencom?
Takže netreba si stále hovoriť, že jak to nejde a treba proste ísť do toho cez všetko. Hej? Pretože ja mám tej roboty veľa s tými ľuďmi, není to ľahké, aj tie situácie boli, aj nejaké odchody tých chalaňov, také pre mňa bolestivé. Takže to všetko človek nejak musel prejsť a teraz sa venuje sebe a dúfam, že to dokážem a dúfam, že porazím Mohamada.
Je pre vás čiastočnou motiváciou aj buď to pripomenúť sa ľuďom, alebo predstaviť aj tým novým MMA fanúšikom, ktorí mnohí vznikli len v posledných rokoch, že kto je to Iliáš Kondrič a prečo je na Slovensku považovaný za legendu?
Určite áno, ale hovorím, beriem to fakt športovo, beriem to tak, že nejdem na seba teraz tu vyvíjať nejaký tlak, že nejaké odkazy a tak, tých odkazov som dal strašne veľa, som vychoval fakt veľa tých fighterov, cez o mňa aj nejaký oktagón vyrastol a tak ďalej, u mňa to všetko začalo. Aj teraz napríklad RFA, vidíme tu aj Štefana Vojčáka, ktorý v KSV, Buchinger, Deák, to sú proste odkazy, ktoré sa nedajú zmazať, ale nejdem si na seba vyvíjať nejaký tlak, ktorý som mal celý život, idem si to užiť tentokrát. A určite ten odkaz bude v tom, že netreba sa vyhovárať, že preto to nejde, prehento. Keď ja to dokážem 45, tak by to mali dokázať aj mladší chalani.
Tak, budeme držať palce a ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.